Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Ісусу Христу! З недільної раніцей щиро віншують вас отець Владимир Місіюк
і Анна Харужи.
У гэтым годзе неділя святой преподобної Марії Єгипетської сходиться з днем її світлої пам'яті, 1 красавіка поводлі старого стилю. Яє життєвий шлях мог би пропасти безслідно в історії, але Господь часом керує лёсом людей так, каб показаць свету самыя яркія праявы духовнай барацьбы. І вось у гэтыя часы жыў нейкі падзвіжнік Засіма, які прасіў Усявышняга даць знак, ці ёсць яшчэ на зямлі падобныя яму. Настаўляемы анёлам Засіма быў накіраваны да абіцелі над Ярданам, дзе манахі вялі вельмі строгі вобраз жыцця. І на пачатку вялікага посту, пасля супольнай малітвы, бралі сабе маленькі запас яды і адходзілі ў пустыя месцы на 6 тыдняў. Засіма таксама выбраўся ў пустынны затвор і, адышовшы каля 20 кіламетраў, убачыў нейкую постаць, абгарэлую, без вопраткі. Засіма перапалохаўся, але постаць таксама пачала ад яго аддаляцца. Манах рашыў кінуцца ў пагоню, ды сіл яму не хапала. І он пачаў клікаць постаць затрымацца. Пачуў, што яна з'яўляецца жанчынай, і толькі тады можа з ім гаварыць, калі Засіма заставіць свой плашч і адыдзе далей, каб яна накрыла сваю нагату. І толькі тады Засіма пачуў дзіўны расказ грэшніцы, якая пасля духовнага пералому 48 гадоў правяла ў пустыні, у пасце і малітве. Хапіла толькі, што не змагла яна ўвайсці разам з паломнікамі да храму гроба Господняга в Єрусаліме, што затрымала яе нейкая незаўважальная сіла, і дзяўчына, якой галоўнай мэтай было збаламуціць паломнікаў, раптам зразумела, што яе жыццё, яе заняткі прыносяць толькі мімалётныя радасці, а штосьці з'яўляецца ёй недаступным, далёкім. І раптам знайшлася дзесьці забытая з дзяцінства малітва, прыйшло ўнутранняе спакойства і затым неадкладна намер змяніць сваё незарганізаванае бясцэльнае жыццё. Старац Засіма, убачыўшы потым яе спаленую сонцам, гаварыў, што ўбачыў анёла сярод пяскоў пустынных. Для чаго якраз сёння гэты прыклад запытаем? Дарагія, з многалетняга вопыту знаю, што многія з нас, а можа нават большасць, гаворыць аб труднасцях у прыстасаванні да постнага подзіву, аб слабасцях арганізму, аб хваробах, аб маладым веку, які вымагае многа прадуктаў для правільнага развіцця. Усё штосьці мяшае нам перамагчы свае слабасці. Заўсёды штосьці важнейшае за подзвіг знаходзім, раней чакаем старасці. Потым сапраўды сіл нам не хапае, і так з году на год праходзіць жыццё, запомненае жаданнямі, абятніцамі і лёгкадумнасцю. Прыклад преподобнае Марыі Егіпецкае усведамляе, што Господь не адцураўся ад найгоршых грэшнікаў і чакае, чакае іхняе перамены. Не трэба адкладваць на пазней, бо можа сапраўды не хопіць ні сіл, ні часу, немагчымасцяў, але ўжо цяпер зараз змяніць вобраз свайго жыцця. Замест за ярданскай пустыні можам знайсці пустое месца ў царкоўцы. Замест посту пустынніцы, хоць агранічэння, якога вымагае ў гэты час царква. Замест пустыннага маўчання хопіць, калі агранічым абгаворы, безглуздзіцу, насмешку з кожнага знаёмага, а заступім іх шчырай малітвай за сваё малавер'е, за сваю маладушнасць, абыякавасць, ляноту духовную. Можа, не ўсё адразу стане нам даступным, зразумелым. Можа, да дзвярэй храму прыйдзецца доўга стукаць, намагацца ўвайсці. Можа, Господь будзе пробаваць ацаніць дзейснасць нашага там бытавання. Ці не прыйшлі мы, як Марыя, толькі от так сабе, ці зразумелі, што царква гэта не толькі будовля, драўляная, мураваная, не толькі памятнік архітэктуры, не музей з іконамі, але месца намоленае нашымі продкамі, нашымі суседзямі, людзьмі святымі, справядлівымі і вялікімі грэшнікамі. Што тут адмяняўся лёс многіх, і многія знаходзілі душэўнае ўспакаенне ў малітве. Таму сёння яшчэ раз пераглянем сваё мінулае і разам з прэпадобнай Марыяй будзем старацца змяніць у жыцці тое, чаго маглі б устыдацца перад Богам і людзьмі, на чыстае, светлае, годнае кожнага хрысціяніна.
В тебе, Маці, звісно,
пачынаем царкоўныя звесткі. На гэтым тыдні адбудуцца гавенні духавенства сакольскага і гарадоцкага богачынняў. Духавенства сакольшчыны сустранецца ў сераду ў Сакоўцы, а літургію раней асвячанай дароў узначаліць архіепіскап біясоцкі Гданьскі Якаў.
Духавенства гарадоцкага благачыння правядзе сваё гавенне ў п'ятніцу ў Міхалове, а літургію узначаліць епіскап супрацкі Андрэй.
У п'ятніцу канчаецца 40-дзённы падрыхтавачны пост, каб ад наступнага панядзелку прайсці да страснай сядміцы, калі пост будзе з падарожнікам падчас гаспадніх страданняў. Застаюцца два дні, субота і нядзеля, падчас якіх пост аблягчаецца.
Субота – гэта ўспамін ўваскрашэння Господам Лазара, і ў гэты дзень царкоўным уставам дазваляецца спажыванне ікры.
Брацтва свяціцеля Мікалая ў Бівастоку запрашае на пасхальны пачастунак для самотных. Запісвацца можна ў аўторкі, чацвергі ў сялібе брацтва. radaczu продовжуємо висказуваннями на тему молитви, а докладніше щирості молитви.
Зазвичай, коли говоримо пості, тоді не тільки сам пост виходить в ігру, але пост завжди сполучається і з молитвою, і з добрими учинками. Молитва не завжди нам сприймається однолькова. Часами ми стараємося викричати свої жалі, свої біди перед Господом, випросити якнайголосніше, і не завжди думаємо, чи ж ми справжнім почуттям до цієї молитви підходимо. Мені згадується розказ святої пам'яті владики Ніканора, який говорив об такій життєвій ситуації, коли батьки вислали свого сина десь на науку далеко і отримали від його ліст. В лісті писало на початку, що потребує юнак грошей. Батько перший відкрив конверт, перший прочитав ліст і взбурився. Ходить, кричить: «Ось, який син твой, як ти його виховала, давайте грошей, давайте грошей». А мати взяла той ліст і прочитала: «Дорогі тата і мама, пришліть мені грошей». Ну, батько каже, коли він так ласкаво просить, то хіба варто б вислати? І ось, коли ми завжди в молитві так ласкаво просили Господа і так ласкаво подякували за кожний прожитий день, за кожну закінчену справу, за те, що змогли помолитися, за те, що прийшлося нам зустріти добрих людей на своїм шляху, і так само ласково уславить Бога. І тоді наша молитва, думаю, хучей до неба дойде цим голосний крик.
І таким чином ми підійшли до завершення передачі у апошню неділю Великого посту.
Щиро дякуємо за увагу і жадаємо, як завжди, мирного і Господом благословленого тижня.
Слава Ісусу Христу!
Богу.